habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa habeen khamiis ah bisha July ee sanadka 2024, waa 4 waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 Mitrbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga VOA oo aan toddobaadkan ku eegayno fursadaha tababar iyo waxbarasho ee ay dhalinyarada Afrika helaan, gaar ahaan Soomaalidu ka helaan dalalka dibadda.
waxyaabaha aan ku soo bartay tababaradaasi saddex baan u kala qaadi karaa. Waxyaabaha aanu ka baranay deegaankeena la geeyey ee aanu wax ka baranaynay, waxyaabaha aanu ka baranaynay dadkii ardayda aan isla ahaynna laga kala keenay dunida dacalladeeda, iyo sidoo kale waxyaabana loogu talagalay in lagu baro kaasida dhexdeeda.
Sidoo kale waxa aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shir madaxeedka isbahaysiga NATO ee toddobaadkan soo socda ka furmaya magaalada Washington.
Whether that's supporting Ukraine in its defense.
VOA ahaan lahayd taageerada Ukraine iyo difaaceeda ka dhanka ah gabdarada Ruushka. Haddii ay ahaan lahayd sidii aan u dhisin lahayn awoodda iyo adkaysiga xulufadeenna, dhammaan kuwaasi waa arrimaha aan diiradda ku saari doonno shir madaxeedkeenna.
waxaad kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden oo wacad ku maray in aanu ka hadhi doonin tartanka doorashada. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil iyo ururka Xisbullah ee fadhigiisu yahay dalka Lubnaan ayaa Khamiistii isdhaafsaday weeraro dhinaca cirka ah oo ka dhacay xuduudda labada dal ay wadaagaan, taasoo soo socotay bilihii ugu dambeeyey. waxaana arrintani ay kor u sii qaadaysaa cabsida laga qabo in dagaalka ka socda marinka Qaza uu ku sii baaho gobolka oo dhan. Xisbullah ayaa sheegtay in ay in ka badan 200 oo gantaal in ay ku garaacday saldhigyo ciidan oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil, waxaana weeraradaas qayb ka ahaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ku rakiban yihiin walxo qalxa. Xisbullah ayaa sheegtay in ay tallaabadan uga dan leedahay in ay kaga jawaabaan weerarkii ay ciidamada Israa'iil ku dileen mid ka mid ah taliyayaashooda. ciidamada Israa'iil ayaa iyaguna dhinacooda sheegay in ay soo rideen qaar ka mid ah gantaalada ay adeegsadeen ururka Xisbullah, iyaga oo sheegay in ay qaadeen duqeymo cusub oo ay ka fuliyeen gudaha Lubnaan. Israa'iil ayaa qaaday tallaabadii ugu ballaadhnayd ee ay kula wareegayso dhul aad u ballaaran oo ku yaalla dhulka la haysto ee ku yaalla daanta galbeed, waxaana ficilkani noqonayaa kii ugu weynaa ee ay qaado muddo 30 sannadood ah. tallaabadan ayay si weyn u dhaleeceeyeen dadka rajada ka qaba in xal loo helo colaadda u dhexaysa labada dhinac, islamarkaana la yegleelo laba dowladood oo deris ah oo ay kala leeyihiin Israa'iil iyo Falastiiniyiintu. waraaqo ay heshay warbaahintu ayaa muujinaya in dhul xaddigiisu gaadhayo ilaa 2.5 kilomitir oo isku wareega oo ku yaalla dooxada Jordan in ay qabsatay Israa'iil, iyaga oo ku sifeeyey in uu yahay dhul ay dowladdu leedahay, taasoo u fududaynaysa in dhulkaas ay manaafacaadsadaan Israa'iiliyiintu. madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa wacad ku maray in uu baaqi ku sii ahaan doono tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkan ka qabsoomi doonta 5-ta bisha November ee sanadkan 2024. Biden ayaa hadalkaasi ka shanqariyey xilli uu gelinkii dambe Arbacadii shalay khadka telefoonka ku wacay kooxda hormuudka u ahaa ololihiisa doorashada. arrintan ayaa u muuqataa mid uu madaxweyne Biden dib ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka Kongareska in uu diyaar u yahay dib u doorasho, maalmo yar kadib markii ay qaar badan oo ka mid ah taageerayaasha xisbigiisu ay ka walwaleen ama ay soo bandhigeen walwalka ay ka qabaan dood uu Khamiistii hore la galay madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Donald Trump. laba xubnood oo magacyadooda qariyay oo og wicitaanka uu Biden wacay shalay xubnaha ololihiisa doorashada ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey inuu u sheegay in aanu ka tanaasulayn tartanka doorashada. Dhegeystayaal, intaas waxay nagaga warkeenay dunida haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Awaysu wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Aan ku bilownay qayb ka mid ah warbixinada wariyaasha V O A ee shaqada u jooga dalka Jarmalka iyo bulshada Soomaalida ayaa la kulmeen. Waxaa ka mid ah Sayid Ibraahim Mursal oo loo yaqaano Sayid Cali oo ah nin Soomaaliyeed oo lixaadka indhaha iyo gacanta midigla. Ninkan ayaa inkasta uu naafi yahay, haddana nolol maalmeedkiisa inta badan keligii dabarta kuna jira guri keligii. Wariyaha V O A qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa Sayid Cali kula kulmay bartamaha magaalada Darmstadt ee dalka Jarmalka isaga oo markaa Sayid keligii suuqa maraya. Sheekadan ayaana dhex martay.
Sayid, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay, bal marka hore waxaad ii sheegtaa, horta marka hore ku soo dhawow idaacadda V O A.
Waa ku dhowahay idaacadda V O A, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maaragtay Cabdixaafid la kulmo idaacadda V O A. Aad iyo aad ugu dhowahay.
Waa tahay Sayid, keliga ayaa degan ayaad ii sheegtay, dee indhihiina waa maqan yihiin, gacanmigiina waliba way kaa maqan tahay. Marka hore goorba ayaad timid Jarmalka? Sidee ayaad ku timid
Jarmalka? Anigu waxaan imid 2013, waxaana ku imid Muqdishoan ka soo baxay, Turkigaan soo maray, Griiga ayaan soo maray, kadibna Talyaaniga ka soo dhacay, sidaasaan Jarmalka kusoo galay.
Waa tahay, intaas dad ayaad la socotay oo kusoo caawinayay Soomaaha? Jarmalka intii aad timi, imika yaa kula shaqeeya, yaa ku caawiya?
Hadda sida hadda inta badan 178 meelahaas keliga is caabiya. Dabcan waxaad yacni la socotaa in wadamada horumaray ay leeyihiin caawin gaar ah oo dadka la siinayo, dadka xoogaa lixda lacag wax ka dhiman tahay, wax badan oo marka dowladda ay bixiso ayaa kugu kaalmeynayo inaad keliga noolaato. Tusaale ahaan iPhone-ki baa lagu barayaa, keliga ayaa wax wacanayo, keliga text message qorayo. Laakiin qofku wuxuu leeyahay dareemo, dhagow leeyahay, dhagahba waa laga socdaa. Dadku ma umalayaan sidaas, uma malayaan indhaha keliya ku xisaabtamaan, dareenkaa laga socdaa oo dhagaha laga socdaa. Meeshaad maanta marto kuma ahaanayso sidii meel kugu cusub oo kale. Marka hadda anigu meeshaan hal jeer iyo laba jeer tago, alxamdulillah, haddana keliga iska socda, hadda magaalada keligeen socdaa. Gurigaygana luqluuq baan u aqaanaa, magaaladan ku dhashay ee Marko luqluuq baan u aqaanaa, iyadoo dhan guriba guri kasoo horjeedo, jid kastaba aada caadi u maraa, xataa gaariga markaan fuulo meesha u maraya sheegi jiray.
Waa tahay Sayid, waxa la ii sheegay oo dhalinyarada asxaabta ay ii sheegeen in aad guriga keligaa degan tahay, in aad xataa diiday in qof kuu shaqeeyo oo aad adigu istabarto. Maxaad u diiday in lagu shaqeeyo?
Waxaan u diiday xor ma ahaanaysa oo waraaqadihii iyo wixii adigu kugu soo dhici lahaa qof kale loo dirayaa. Matalan ba waxyaabaha qaarkood oo la sheegayo oo qofkan waa loo qidmeeyaa iyo musqusha waa la geeyaa iyo inta waa la geeyaa iyo cuntada waa loo kariyaa, badanaana wax saxsan ma aha. Marka maadaama qofka anigu waxaan ka soo baxay iskuul la yidhaahdo Rainbow School for the Blind, iskuulkaas waxaan ka soo baranay wax la yidhaahdo orientation and mobility, oo lagu baranayo qofka siduu keligiis ku socon lahaa. Marka ka horna yaraanteeda, intaan iskuulka ku biirin, keligii waan socon jiray, iskuulkaasna aqoon baan ka kororsaday. Marka wax dhiba haba yaraata igu haysa inaan keligay noolaado ma jirto. Marka xornimo la-aantaas u jiido qof bini aadana baahidaa dhan ma dareemi karo. Marka maanta o dhan kan ii samey, kaas ii samey, sidaa daraaddeeda u diiday in maaragtay aan qof ku hoos noolaado.
Waa tahay, marka waxaad door bidday inaad adigu keligaa noolaato, marka wax kasta oo qof indhihii qaba uu qabsado, adaa qabsada cuntada, adaa karsanaya, sabitaada adaa googlada, bal nooga sheeg, nooga waran sida arrinkaas.
horto cunta karsashada xogaa ma fududa
haye
wax barashada qaybtii cuntada lagu karin lahaa xogaa ma gaarin qaybtaas oo kaliya aan ku karsan la sidii wax la sheelay iyo saliid kulul iyo inkastoo ay jirto qaab la iskaga ilaaliyo way leedahay halkaan boo lagu barta laakiin wali ma baran laakiin markii ay timaado guriga horto markii guriga la xaqayo kale kabaha iska siibaysa horto si aad u garato horto meesha aad xaqday in kale xaqinka dheer ba soo qaadanaysa haduu vacuum yahayne vacuumka isticmaalaysa hadda meesha uu xaqo lugta la maraysa ilaa aad ka garato inay meesha nadiif tahay taas waa taa markii sariirta googlekeeda ay timaadane si fiican baa u faraashaya sariirtu waa si fiican baa u googleyaa go' afar gees buu leeyahay oo ku fariisanaya haduu dhinac yar oo iska qabsadana waa kala jiinaya waa taagaya sariir taasi hoteelada u sameynaya weliba
waa tahay iminka suuqan aynu dhex fadhino magaaladan damistad dadku waa badan yahay baabuur baa maraysa treenadii baa maraya haddana desaydow keliga adigoo halkaa maraya oo aan cidi kuu helin ayaanu kuu yeednay marka iska waran markaas isu socodka magaalada
socodka magaalada horta saddex shay baa lagaaga baahanya markaad indhaladahay qof kastana waa loogu baahanya lakiin qofka indhahala waa uu sii jirtaabu meeshaad ka timaaday inaad ogtahay halkaad u socotana inaad ogtahay meeshaad u socoto sida ku gaari laheedna inaad ogtahay waay saddexdaas markaad niyadda ku hayso waa dhaqaaqaysaa marka ulna waan wataa anugu waatan u sheegay jaabka iigu jirtaa ushaan marka wixii kugu dhici lahaa baaskiilada iyo baabuurta iyo kulli way kaa istaagayaan qofka ku caabinaya xataa haddii xoogaa yar aad wadada aad ka wareerto waxay u tahay calaamad maaragtay qofkii wuxuu ku leeyahay ma ku caabin karaa halkee doonaysay wuxuu ku caabinaya jidkoo kuu saxaya baskaa doonaysay buu ku geynaya mararka qaar inta badan ma dhacdo
kaasi waxa uu ahaa Sayid Cali oo ah nin Soomaaliyeed oo lixaadka indhaha iyo gacanta midigla oo dalka Jarmalka ugu waramayay wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawli Ismaaciil awisi wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a washington d k imanaysa ayaad nagala socotaan madaxweynaha dalkan maraykanka joe biden ayaa arbacadii shalay ahayd wacad ku maray in aanu ka hadhi doonin tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkan maraykanka ka dhacaysa 5th November ee soo socota biden ayaa ka jawaabayay dareenka isa soo taraya ee ku aadan awooddiisa maskaxeed iyo midda jireed kadib bandhigiisii liitay ee doodii toddobaadkii hore uu la yeeshay musharaxa xisbiga jamhuuriga madaxweynihii hore Donald Trump haddaba warbixin amuurtaas ku saabsan oo ay v o a qortay waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o a Cabdiqaadir Samakaab
madaxweynaha maraykanka Joe Biden ayaa wacad ku maray inuu baaqi ku sii ahaan doono tartanka doorashada madaxtinimada ee dalkan ka qabsoomi doonta 5th November ee sanadkan Biden ayaa hadalkaasi ka shanqariyey xilli uu gelinkii dambe ee arbacadii shalay qadka telefoonka ku wacay kooxda hormuudka u ah ololihiisa doorashada arrintan ayaa u muuqata mid uu madaxweyne Biden dib ugu xaqiijinayo dimuqraadiyiinta aqalka Kongareska inuu diyaar u yahay dib u doorasho maalmo yar kadib markii qaar badan oo ka mid a taageerayaasha xisbigiisa ay ka walwaleen bandhigiisii dood uu qamiistii hore la galay madaxweynihii isaga ka horreeyay Donald Trump laba xubin oo magacyadooda qariye oo og wicitaanka uu Biden shalay wacay xubnaha ololihiisa doorashada ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyey inuu u sheegay inuusan ka tanaasulaynin tartanka doorashada email uu goor dambe oo shalay ah u diray taageerayaashiisa ayuu Biden sidoo kale ku yidhi qofna ima riixayo mana ihi qof baxayo tartankana waan ku sii jiri doonaa ilaa dhammaadka madaxweyne Biden ayaa wuxuu sidoo kale arbacadii si toos ah iyo qaabka onlineka ahba ula kulmay ilaa 24 guddoomiye iyo duqa magaalada Washington D C oo dhammaantood dimuqraadi ah si uu ugu xaqiijiyo inay ka go'an tahay musharaxnimadiisa xisbiga saddex ka mid a guddoomiyaasha warbaahinta la hadlay ayaa taageeray madaxweyne Biden hase yeeshee in badan oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga ayaa saluugsan da'da madaxweynaha
aad u mahadsan yahay wariyaha v o a Cabdiqaadir Samakaab oo warbixintaasi inoo soo koobayey gaashaanbuurta NATO ayaa soo saari doona qorshooyinka ama tallaabooyin lagu dardargelinayo xubinnimada Ukraine ee isbahaysiga NATO inta lagu jiro shir madaxeedka toddobaadka soo socda ka dhacaya magaalada Washington. Shir madaxeedkan ayaa sidoo kale lagaga hadli doonaa walaaca ugu sarreeya ee dhanka ammaanka iyadoo Ruushku weli wado duulaankii uu ku qaaday Ukraine iyo caqabadaha ka jira wadamada Asia ku yaalla ee Indo-Pacifica. Madaxa xafiiska VOA waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Nike Jing ayaa warbixintan inooga diyaarisay. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobiya.
Iyadoo uu sii socdo dagaalka Ruushka iyo Ukraine oo aan la ogeyn dhammaadka, Mareykanka ayaa marti gelin doona hogaamiyaasha 32 xubnood ee wadamada ku boobay isbahaysiga NATO. Shir madaxeedka sanadlaha ah ee NATO ayaa ka socon doona magaalada Washington 9-11 Luulyo. Sarwqaadida amniga Ukraine iyo wax ka qabashada caqabadaha NATO ka haysta Shiinaha ayaa ajendaha ugu sarreeya ku jira, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka. Ku-xigeenka kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda ee Mareykanka, Douglas Jones, oo VOA da la hadlayay Arbacadii shalay, ayaa yiri:
Whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression, whether that's working with partners.
Haddii ay ahaan lahayd taageerada Ukraine iyo difaaceeda ka dhanka ah gabdarrada Ruushka, haddii ay ahaan lahayd sidii aan u dhisan lahayn awoodda iyo adkaysiga xulufadeenna, iyo haddii ay ahaan lahayd ka hortagga hanjabaadaha iyo caqabadaha dhinaca internetka ee nooga imaanaya Shiinaha, dhammaan kuwaasi waa arrimaha aan diiradda ku saari doonno shir madaxeedkeenna.
Mareykanka iyo xulufadiisa NATO ayaa sheegay in mustaqbalka Ukraine uu ku jiro gacanta isbahaysiga. Toddobaadka soo socdana kooxdu waxay hadaha ka qaadi doontaa tallaabooyin la taaban karo oo ay Ukraine ugu soo dhowaanayso xubinnimada NATO. Qaar ka mid ah mudanayaasha Kongareska Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya diyaargarowga Ukraine ee ku biirista isbahaysiga NATO, xitaa iyadoo dalkaasi colaadda ku jira uusan isu xilqaamin inuu sameeyo isbeddel siyaasadihiisa gudaha ah. Laakiin ajendayaasha uu shirku diiradda saari doono ma aha Ukraine iyo ammaanka Yurub oo keliya. Falanqeeyaasha waxay sheegayaan in NATO ay sidoo kale bilaabayso inay sahamiso doorka weyn ee dalalka Aasiya ee dhaca gobolka laysku yiraahdo Indo-Pacific. Stephen Flanagan, oo ka tirsan hay'adda cilmi-baarista ee The Rand Corporation, oo VOA-da qadka Zoom-ka kula hadlayay, ayaa yiri:
Australia, New Zealand, the Republic of Korea, and Japan are very interested in deepening their cooperation with NATO.
Dalalka Australia, New Zealand, Korea, Koreed, iyo Japan waxay aad u xiiseynayaan inay sii xoojiyaan iskaashiga ay la leeyihiin NATO. Ma aha dhinaca militariga oo kaliya ee xitaa dhinacyada kale ee ay iska kaashadaan.
Shir madaxeedkan oo ku soo beegmay dabaaldega sanad guurada 57-aad ee NATO ayaa waxaa lagu casuumay wariyaal iyo dad baraha bulshada saameyn ku leh.
aad buu maatay wariyaha VOA Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaya. Haatanna waxaa idinku soo maqan barnaamijkii bandhiga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno fursadaha tababar iyo waxbarashada ee ay dhalinyarada Afrika, gaar ahaan kuwa Soomaalidu, ay ka helaan dibadda. dhalinyaro badan oo Soomaali ah ayaa sanad kasta xireeya fursado waxbarasho iyo tababaro caalami ah, iyaga oo doonaya in ay kor u qaadaan aqoontooda iyo xirfadahooda. Fursadahaas waxaa ka mid ah Mandela Washington Fellowship, kaas oo ay dowladda Mareykanku bilowday sanadkii 2014, waxaana muddadaas ka qayb gelayay ilaa 6,500 oo hogaamiyaal dhalinyaro ah oo ka kala socday ilaa 49 waddan oo Afrikaan ah. Qaar badan oo ka mid ah dhalinyarada xiraysta fursadaha waxbarasho ama tababarada caalamiga ah ayaa ku waaya nooca baasaboor ee ay isticmaalayaan. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada ka qayb gashay kulamada caalamiga ah ayaa inala wadaagaya sheekooyin ku saabsan waayo aragnimada ay ka heleen kulamadaas, iyo weliba caqabadaha dhalinyaro badan ka xaniba in ay fursadahaas helaan. Waana xubinta aan ku soo qaadanayno barnaamijkeena bandhiga VOA ee toddobaadkan. Ugbaad Axmed Xaashi waxay ka mid tahay da'yartaa fursadda u helay in ay ka qayb galaan kulamo badan oo caalami ah, iyada oo ka heshay khibrado kala duwan. Haatan waxay ku sugan tahay gobolka Delaware ee dalkan Mareykanka, iyada oo ka mid ah xubnaha lagu soo casumay barnaamijka Mandela Washington Fellowship.
Waa barnaamij loogu talagalay in lagu baro hogaaminta dhalinyarta Afrika, weligana ku nool sub-Sahara Afrika. Sanadkii horena waxaan ka qayb galay barnaamij kale oo la yiraahdo McCain Global Leaders, kaasina wuxuu ahaa barnaamij loogu talagalay in isagana dimuqraatiyadda, human rights-ka iyo hoggaaminta lagu baro dhalinyarta hoggaaminta ku jirta. Markaa kaasi adduunkao dhan buu ahaa, globally buu ahaa, laakiin kani marka aan ka qayb galaya waa mid loogu talagalay wadamada sub-Saharan Africa.
Sidoo kale Mubaarak Fuad Dagacade wuxuu ka qayb galay tababaro ay bixisay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland. Waxa uu ka sheekeynayaa xirfadaha kala duwan ee uu ka faa'iiday tababarka ay ka qaateen halkaasi.
Waxyaabaha aan ku soo bartay tababaradaasi saddex baan kala qaadi karaa. Waxyaabaha aanu ka baranay deegaankeena la geeyay ee aan wax ka baranaynay, waxyaabaha aanu ka baranaynay dadkii ardayda aan isla ahayn ee laga kala keenay dunida dacalladeeda, iyo sidoo kale waxyaabana loogu talagalay in lagu baro kalaasida dhexdeeda. Saddexdaasi ayaan kusoo koobi karaa waxyaabihii aanu meesha ka baranay. Tusaale ahaan, haddii aan soo qaato mad aragta waxyaabaha aanu ka baranaynay dadka deegaanka aanu tagnay, waxaa ka mid ahayd subax hore oo kale marka qofku soo toosay aan kusoo socno mad aragtay iskuulka, qof kasta oo ka hor imaada ku quslaya, ku dhoola cadeynaya, ku salaamaya, farxad baa micnaha lagu wada kacayaa. Qof kasta isagoo faraxsan buu shaqadii tegayaa, gurigiisa kasoo baxaya, ilmihii isagoo faraxsan baad mad aragtay iskuulkii tegaya, dhoola cadeyn baad u muujinaysaa. Ilmahaa iskuulka tegaya, qofka shaqa tegaya, qofka ka hor imaaday isaguna dhoola cadeyn buu muujinayaa. Gaadhiga ama baska aad raacayso sidoo kale farxad baad isu muujinaysaa. Marka yacni subaxa hore in farxad lagu bilowdo ayaa mad aragtay waxyaabahan ka baranay ay ahayd. In la iscaawiyo mad aragtay, bulshadu iscaawiso oo qofba mad aragtay qofku ka jilicsan yahay la caawiyo, sida dumarka, dadka waaweynee waayeelka ah, dadka mad aragtay yaraa mad wax ka siihiina xanuunsanaya mad aragtay, dadkaasoo dhan baa mad aragtay la caawinayaa. Taas waxyaabahan deegaanka ka baranay bay ahay. Waxyaabahaanu ka baranaynay tusaale ahaan mad aragtay ardaydiina laga keenay mad aragtay dunida dacalladeeda waxaa kamid ahayd tusaale ahaan, oanu kala baranaynay dhaqamadeeda kala duwan, cuntooyinka, luuqadaha iyaga, doodaan samaysanaynay.
Maxamed Cabdirashiid waa mid ka mid a dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa. Wuxuu markii ugu horreysay tababar ku qaatay gudaha Somaliland, hase ahaatee markii dambe ayuu ka mid noqday dhalinyaro casuumado kala duwan ka helay shirar kala duwan oo caalami ah.
Run ahaantii shirarkii u dambeeyey ee aan ka qayb galay dhammaantood waxay ahaayeen kuwo heerkoodu sarreeyo oo muhiimad aada u weyna leh. Tusaale waxaan usoo qaadan karaa shir aan kaga qayb galay Qatar oo lagu magacaabo LDC5, tobankii sannaba mar baa la qabtaa, waxaana loo qabtaa wadamada least developed countrieska ah. Waxaana kasoo qayb galay 64 state oo ku kala yaala Africa, Asia iyo Yuruba. Waxaana soo qabanqaabiyey hay-adda jamciyadda qurmaha ka dhexaysay qaramada midoobay. Tusaale labaad waxaan usoo qaadan karaa shirkii dhalinyarada adduunka World Youth Forum oo isna ka dhacay dalka Egypt, kaasoo dhammaan 5,000 oo dhalinyarada adduunka la iskaga kala keenay muddo 12 bishaa tababaro iyo shirar gooligooliya oo shirdaceedyada kaga qayb galay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Egypt. Tusaale saddexaad waxaan usoo qaadan karaa shirka ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan South Triangular Corporation-ka oo iyaguna u qabatay 4 state ee dalka Uganda ugu qabatay, halkaasoo iyadana bandhig aan ku lahaa aan kusoo bandhigay doorka horumarinta dhalinyarada iyo sida ay dhalinyaradu uga qayb qaadan lahaayeen yoolasha horumar waara ee Global Goals Agenda. Run ahaantii markii aan network-ka badan samaystay, waxa aan isku dayay inaan dalkayga dib wax ugu soo celiyo. Oo tusaale ahaan, waxaan tababaray dhalinyaro badan oo aan ku tababaray sida uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha caalamiga ah, oo iyaguna hadda imaka ka qayb galay shirar kala duwan oo adduunka ah. Sidoo kale waxaan baray qaabka ugu fudud ee iyaguna ay network ugu samaysan karaan adduunka si ay aragtidooda iyo codkooda loo maqlo.
Haddaba maxay yihiin waaye aragnimada ay dhalinyaradani ka dhexleen kulamada caalamiga ah ee ay ka qayb galeen? Maxayse ku celiyeen deegaanadii ay ka yimaadeen?
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in sare loogu qaado aqoonta xagga hoggaaminta dhalinyarada ku nool sub-Saharan Africa, sidoo kalena tababara lagu siiyo cid mentor garaysa amaba hagtana lagu xiro oo waxay rabaan inay ka shaqeeyaan si ay aqoon fiican ugu helaan aan sidoo kale waxa la siiyaa opportunities networking ay dadka ku dhex galayaan in organizationada ama ururada ka jira ee Mareykanka. Sidoo kale waxa lagu talagalay inay dhalinyarta wadamada sub-Saharan Africa iyo kala bartaan wadan walba meel ku fiican yahay waxay ku wanaagsan laga barto in sida shaqada u qabtaan ay kala bartaan. Marka Mandela Washington Fellowship wuxuu u qaybsan saddexda qaybood oo kala qaybsan waxay tahay waa business qolo waxa lagu tababaraa businesska. Markaasi waa dad business leh ama bakri ku dhex jira businesska, markaas sida aqoontooda businesska sare ugu soo qaadi lahayn baa la baraa. Sidoo kale waxaa la baraa civic engagement iga oo dadka ururada ka shaqeeya ama u dooda bulshada amaba bulshada la shaqeeya oo ah kan anagu imika baranayo. Iyo ka saddexaad oo public management, dadka dowladda u shaqeeya sidii aqoonteeda hoggaamineed sare loogu qaadi lahaa. Markaas saddexdaa program baa la sameeyaa. Almost waxa jooga 700 oo dhalinyaro oo ka yimid wadamada sub-Saharan Africa oo aan aniguna kamid ahay. 25 kamid ayaan ku joognaa jaamacaddan Delaware oo ka kala yimid 20 wadan oo Afrika.
Dhinaca kale, Mubaarak Fuad Dhagacadde ayaa isna inala wadaagaya waxyaabihii uu ka soo bartay tababarka ay qabatay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Holland.
Anu tusaale ahaan 2 koors baan soo qaatay sanadkii hore horeantiisi oo kale waxaan soo qaatay media campaign for social change and advocacy oo lagu talagalay mad aragtay in lagu maro hababka mad aragtay lagu bedelo bulshooyinka caadooyinkooda soo jireenka ee ka hortaagan inay horumaraan, inay bulshadu noqoto bulsho bisil oo mad aragtay u bisil nolosha qaybaheeda kala duwan oo inay is aqbalaan ah. Taas baa mad aragtay kooraskaasi ku saabsanaa, run ahaan aad noo caawiyay. Sidoo kale sanadkan imika meelaha bartamadkiisi waxaan soo qaatay koors kaloo ahaa mad aragtay counter disinformation and hate speech oo loo dhex maray digital media. Kooraskana wuxuu ahaa mid loogu talagalay mad aragtay in qofka lagu dareensiiyo mas-uuliyadda uu leeyahay mad aragtay social mediaha, in la iska hubiyo wararka, waxyaabaha social mediaha ka helayso, inaanad ku go-aan qaadan, inaad caadifadaada kantaroosho, mad aragtay aad xaqiiqooyinka u hubsato mad aragtay iyo waxyaabaha dhex yaala social mediaha. Marka taasna wuxuu koors isaguna aad muhiim u ah oo run ahaan aan odhan karo xilligan iminka Soomaalidu way u baahan tahay inay mad aragtay ay ka faa'iidaysato ama ay wax ka ogaato, maadaama mad aragtay ay yihiin mad aragtay Soomaalidu bulsho u nugul social mediahanu saameyn ku yeesho oo dad kala qaybsan mar walba yihiin, sidoo kalena doorashooyinka mad aragtay ay ku soo fooleeyihiin. Marka aad bay muhiim u tahay mad aragtay in wararka nacaybka iyo sidoo kale wararka mad aragtay aan sal iyo raadka toona lahayn in laga ilaaliyo bulshada iyo xogaha mad aragtay aan la hubin, aad baydana muhiim u tahay. Intaasoo kaliya maaha, waxyaaba kale waxa laga yaabaa aan maalin walba arkaynayo aanan u fiirsan inaanu ka baranayo nolosha caadi noo bartay.
Inkastoo ay shaqo badan u baahan tahay in dhalinyarada ku nool dalku ay helaan tababarada caalamiga ah, haddana waxaa jira caqabado ku hareereysan sida uu sharaxayo Maxamed Cabdirashiid.
Waxaa jira caqabado ay ka mid yihiin fiisayaasha ambadooda kugalka. Tusaale ahaan, haddii lagu soo casuumo shir ka dhacaya wadamada Yurub amba Ameerika, waxaa adkaanaysa helitaanka fiisaha, waana caqabada ugu weyna imika ay la kulmaan dhalinyarada Afrika iyo welibana wadamada Carabta qaarkood, taas oo ah in fiisaha helitaankoodu aad u adag yahay xitaa haddii ay kusoo casuumaan hay-adaha qaramada midoobay kala duwan iyo statiska wadamadaasi. Sidoo kale waxaa jira caqabado kale oo dhanka kharashaadka ah. Mararka qaarkood dhalinyarada waxaa lagu soo casuumaa amba loo soo diraa casuumado shirar, taasoo laga bixinayo dhammaan accommodation-kooda, transportation-kooda, laakiin ay dhalinyaradu u baahan yihiin inay iska soo bixiyaan kharashaadka safarka. Taasoo kale dhalinyarada caqabad bay ku noqonaysaa, oo waxaa jira dhalinyaro qaarkood aan haysan inay kharashka diyaaradda iska bixiyaan.
Mubaarak Fuad ayaa isaguna qabaa
number one walaalo waxa weeyaan qofkii Soomaaliga ahaa luuqadu ku hadlaa waa Soomaali, luuqadu wax ku qorana waa Soomaali. Marka walaal, waxaa adkaanis qofkii inuu English wax ku qoro, maadaama oo mad aragtay la rabo inaad dareenkaaga cabirto oo la rabo inaad qoraalo dhaadheer oo ECS aad qorto oo la doonayo inaad soo gudbiso fikirkaaga. Yacni sidaad waxyaabahan la doonayo ama kooraskan waxaanu la xidhiidho sidaad wax uga qaban karto, sidaad wax uga bedeli karto, sidaad doonayso inaad bulshadaada anfacdo, waxaasoo dhan baa la rabaa inaad cabirto dareenkaaga muujiso. marka English ahaan baa la rabaa inuu lagu soo gudbiyo
ugbaad ayaa inala wadaageysa waxyaabaha ay isleedahay waad kala noqonaysa tababaradan kala duwan ee ay qaadatay iyo waliba sida ay isleedahay wax weyn ayay uga bedeli karaan shaqooyinka ay u haysay ururada bulshada ee rayidka ah
faa'iida barnaamijku waxay tahay marka koowaad in aqoontaada sare loo qaadayo adigoo aqoontaada haysatay mid ka badan haysta oo adduunka soo arkay sida uu shaqeeyaan wadamadii kala safradoodii soo bartay aad wadankii ku soo noqoto marka xaggii aad lagugu tababaray aad noqoto qof meel badan ka gaadhay markaad wadanku joogto dee si baydan u naqaanaa in wax walba loo qabto laakiin markaad adduunkiida horumarka aynu bidaynana soo aragno aynu soo aragno wadamadii kale ee Afrika qaar inaga horeeya qaar inaga hooseeyaba waxay noqonaysaa qofkii isagoo wax badan fahmay inuu soo noqdo deetana wixii uu ku daboqo shaqadiisii maalinlaha si uu horumar uga gaadho.
Dhegeystayaal, guud ahaan intaas waxay naga yeeg barnaamijkeenii bandhigga V O A ee todobaadkan.
Awisum wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan intaasna waxa ku eka barnaamijkii bandhigga VOA haatanna waajid in ka badan 200 oo dhakhaatiir iyo hawlwadeenno caafimaad ayaa maamulka Wajeer uu shaqo geliyay xilli dalka Kenya ay ka socdaan barnaamijyo ka dhashay shaqo la'aan iyo maciishada dalkaas oo kor u kacday. Dhanka kale maamulka Garissa ayaa shaaciyay in aanay jirin ama in aanay jirin fursado lagu shaqaaleynayo boqolaal ama inay jiraan dadka fursado lagu shaqaaleynayo boqolaal dhalinyaro ah oo jaamacadaha Kenya ka soo baxay halka in ka badan 3500 oo shaqaale ah oo sanadkii 2022 shaqada laga joojiyay dacwadoodu ay ka socoto maxkamadda rafaanka ee dalka Kenya.
Gobolka Toore Ahmed Abdullah Jir ayaa waxa uu ku sheegay in shaqaalahan ay noqon doonaan kuwa ka shaqeyn doona kor u soo qaadida adiga caafimaadka countiga Wajeer oo uu sheegay in culays fara badan uu ka haystay lana kala geyn doona degmooyinka kala duwan ee countiga Wajeer.
Waxaan shaqaalaynaa shaqaala oo idaaradda caafimaadka oo ka badan 220 waa hawl aan la soo daahne culayskeeda ayay lahayd ballanqaadkiin ballanqaadna ay ka mid ahayd waqtiga ololaha doorashada sharciga Kenya wuxuu ogol yahay in lagu isticmaalo mishaar lacagta countiga 350 intii aan dhalinyartan aan qorinno waxaanba marihaynaa 150 waan ogsoonahay in dhibkaas aad nahayo laakiin haddana waxaan fiirinay culayskii ka jiray idaaraddan isbitaalli aan rabno inaan furno tii awgeed ayaan ugu qasbanaanay in aan shaqo gelin dhayarta waayo sharcigu wuxuu qorayaa laazim waa inaan kenyaan kale haday soo qortaan ayaan dad loogu daro waa sharcigaas laakiin 190 iyo dhowr laga yaabo inaan wajari hidadka shaqo nolol baad bilaabaysa shaqalaan ay waddanka jirto kenya nolosheeda maamul boosiyadkaani waxaad ka mid tihiin 2000 oo qof oo shaqada raadinaysay 200 laga qaatay nasiib baad leedihiin noloshiina musuq ha ku bilaabina musuq eh in aad perol ku jirtaan shaqana aad imaanin.
Dhanka kale gobonatooraha countiga Garissa mudane nadiif jaamacadan oo markii ugu horeysay 2 sano kadib dhaalinayo 30 xukayaal joogta oo ka shaqeyn doona wasaaradaha kala duwan ee Garissa County ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin fursado shaqo oo ka banaan countiga Garissa wuxuuna dhalinyarada gobolka u sheegay inay jiraan fursado kale oo dawladdu ay ugu talagashay in shaqo abuur ay ugu sameeyso
dadka kolka shaqo oo ku adk oo shaqooy gurayaan horta kuwa qaar inay hadlaan ma aha kuwa qaar oo hore lacag oo iska qaadan jiray hoos kuwa inay duceeyo ana inay duceeyo waayeen maxay lacagtay xaraanta ay qaadan jireen umbaanato ka soo ka celiyoon ilaa wax shaqo la hawo jirin ba laakiin kuwan uu qaylinahay oo uu leeyahay shaqo rabna war meeshatan arun isku sheegno dawladda maanta devolution wuxuu sii marhaya goorti saddexaad buu sii marhaya ana u horeeyay shaqo badan maan qoray saaxiibkay calaamada iga dambeeyay shaqo badan buu qoray maantaan imaaday kuwa kale ku dhisanay hadda waxaan qoraynaa 30 chief of staff baan qoraynaa marka meeshi meel hadda maanta cusub oo shaqooy la sii dhigir maba way buuxsantay wal hadduu buuxsan ma ku sii waday waxaa dadka waxaa loo baahan yahay in aqliga la isticmaalo war meeshan yani la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha baan taaganahay meeshan hadda kalifaad bay taagantahay shaqo ma jirteen dama kale aan qabsano ha laga hadlo damaha kale qof la qabsanayo aan ka hadalno oo aan jeer u nahay
أدل كمدن ريف جامع آدن أي وحا وصائف بحيا هجلانا ديغيا إن كبدن صدحكون إيه شمبقل أو شقالا وشقالا كجوجي مدن ريف جامع آدن كون الشيغي إن غوانكي هوري غارزا كاونت مدن علي بنو قورن سي شرعي دخي أو شقوي ينكو داسي كسي إلا يهاتن شقالا هاسين وحي دعودو دو قصعطا محكمة درعفان كدل كريكي
غوانا هرتواني والال إح سي أقلبت بلوسو دورتي qabiil looma dooranin si waxa loo doortay maartay ku jirto walaalnimo iyo wada jir dadkan shaqaalahan aad fuutaysay nin baa hartaa qore si walaalnimo ku qore qabiilku mu qori waa fuutaysay dadkan banaanka ka mar shaqadoodana nagu soo celi shaqadaana nagu soo celi intaas aan ka codsanayna anaga nam shaqaalana kuma goodinayno laakiin waxaan la shaqadaana nagu soo celi walaalow please
anagoo nabad ah meesha suuqaan keenay in hadaan hadlo codtigaan dibto waxaan fariin aan u dirayaa ani horta governor waxaan u sheegayaa governor intan oo ruux ah iyo shaqada ka joojiyay maalinta uu soo gale marka waxaan dhihi lahaa ani marka dadkiina waxa uu uga joojiyay sheeganayaa inuu leeyahay uma hayin mushaar wax ma qaban kari hadaan intan oo ruux aan mushaar siiyo marka waxaan u sheegayaa nin baa ka horeeyay intan oo qof mushaar siinayay intan oo waxa maanta asagu xariga uu ka jaraayo qabtay oo development oo maguri ama wax sameeyay oo dhisa marka intan oo ruuxna mushaar buu siinayay ninkaas asagay jeebkiisa miyuu dadka lacagta ka siinayay taas aan horta rabaa inaan ogaado in barba agoome ah masaakiin baan hanay in dadkanay taw shaqadooda ha ku celisay maxkamada amartay aan ugu celiyo in mushaarkaana ha nasiyo
sida guud ahaan dalkani Kenya haatani ka jiray kacdoonada dhalinaya dulucoodu inta badan waa shaqo darri ka jirta guud ahaan dalkani Kenya hogaamiyaasha dalkani Kenya ballanqaadyo u sameeyay xilliyada la soo dooranayana intooda badan waxay noqdeen kuwa ku hingoobo markay kuraasta ku fariistaan shaqada ka tirtiro kuwii hore shaqada u haystay gobolada waqooyiga dalkani Kenya tan iyo intii ismaamulada laga sameeyay hadba ninka ka noqdo mas-uulka ayaa ka gungaara go'aanana ka qaato cidda uu shaqaaleynayay cidda uu ka tagayo waana culaysyada ugu faraha badan ee horumar la'aanta ka keeno gobolada waqooyiga dalkani Kenya maxamed farax shire VOA Garissa
Soomaalida qaar ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada barnaamijyo lagu wacyigelinayo dhalinyarada xilliga iskuulka dhigtaan taas oo lagu sheegay in lagu doonayo in dhalinyarada looga wacyigeliyo in ay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdirasaaq Maxamuud oo ka mid ah madaxda ururka Today oo ah urur ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo ciyaaraha qaybna ka ah dadka ama dhinaca wacyigelinta
barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada degan Toronto ay ugu qayb qaadan lahaayeen horumarinta iyo hagaajinta youth-ka qeyb yar say u gacan qaban lahaayeen dhalinyaradaas oo ah dhalinyaradii ku guuleysatay noloshooda oo horumar gaaray noloshooda xagga noqoto waxbarasho xaq shaqo ha noqoto iyo xaq faamil ha noqoto marka waxaan ugu talagalay in dhalinyaradaas ay halkan waddanka ku koray oo soo tacaalay oo dhibaatooyin badan soo maray iskaga kasoo gudbay maanta alxamdulilah oo dhalinyaro horumar leh inay tusaan dhalinyarada ka yaryar ku jira middle schoolka highschoolka say waddadii soo mareen ay u mari lahaayeen una tusaalayaan una gacan qabtaan
waata maxay tahay ujeedka aad ka leedihiin barnaamijyadan oo kale oo aad ku wacyigelinaysaan dhalinyarada
ujeedka ka dambeeya barnaamijkan waxay tahay in aan saad u tahay umadda Soomaaliyeed ee magaalada Toronto degan ee ayaaradeeda waxa ku batay dhibaatada xisaabta youth-keena ma gaar ahaan dhalinyarada wiilasha oo ah inuu challenge ka haysto horumarkii ee noloshii ee ilaaho iyo horyaalo barrier badan si aan ugu gudbin lahayn inaan tusaale u noqdaan kuwii ka gudbi ka booday inay caawiyaan aysan ku dhicin burladii kuwii hore ku dhaceen taas wax ka dambeyso maadaama ay next hadii dhaal ka noqdo tobanka sano soo socdo Soomaaliya dhalinyaradeeda ku nool magaalada Toronto ay noqon doonto dhalinyarada ugu badan ee madowga ku nool wadanka maadaama ay soo socdaan dhalinyaro tiro badan iyo kuwii hore ka tiro badan oo maanta ku jiro middle schoolka next sanka sano soo socda hadii ilaahay raali ka noqdo ay soo wada gali doonaan high school inaan u sii diyaarino wadaday mari lahaayeen dhalinyarada maanta horumarka gaaray oo society-ga kanadiiska ka mid ah تصاريان الدراسة إلى تصحان ودرس في عن حكب العوض هاي شبكة في عبارات أصلا من هاي في conflict of interest عبوي أوف دراسة كسوة جالس وهو صمت بحرها وحيالها صغير من هاي مهمدة أنا كسوة بلاد الكلاس والتعدي ولا يرى إن قد حافظ وبقوا صمت كتاب
إيوات هاي مكلا بس وطاو كوة عرضي ذا مكوتا لجرتان إناد لفدي ستان كوة كتري وعبارشة ذا إلغي يابو إن كدعان فلال آن وناكسنين
أول كل جثة كاس بلهام يكون في رهنا حدودا إنتو دار كل إيمان وعلى كم موسى وعند رهنا مركو كل يربع كبراء هنا كل كوا أو يربع سيسا أوجرن ودوي كاس سيسا كل يكون من يرو كعبة وبدري فيه هذا هو تكذير إلى مدكوا هلا بعد ما في نقول إسكيان من يرو دي كله اللي هي هذا تشالنج إذا حيستوا أوه من يرو شقلا عار إنا كوي معي قلنا صار وصل صار الحين ووقع عن قبل الحين ودرب توصل بقولي.
كاسي وحوها عبد الرزاق محمود أو كم دام ضحدة أورك تدي وحو رمي وريها فيو حسين نور حاتي حاطنا دقيسي الواحد كسر وتن برنامج كي ورقيسي ده وحين نص وشيدني يا عبد الحكيم محمود شروع يا عبد حافظ عول إسماعيل.
kulanti waraaqsana laakiin baafiyatan laga sameeyay meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin bakran soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen hadii ilaahay raali ka noqdo waxaan la socodsiinaya abd xakiim maxamuud shirwa iyaniga oo abd xafiid awl ismaaciil ayna ku bilownaa abd xakiim oo wargeyska dagaal ee ka soo baxay dalka britan warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha kiir stamer oo sheegay in aanay britan ku biiri doonin midowga yurub daqaalah kaliga ah ama bakastam kamidowga yurub ilaa iyo inta uu raysal wasaaraha britan yahay
istiimar ayaa arbacadii ku adkaystay inuu filayo in ay britan aanay ku noqon doonin kastamada cashuuraha iyo weliba suuqa xorta xataa haddii uu yidhi laba jeer uu ku guuleysto talada dalka iyo weliba xataa haddii aanay britan ku biirin midowga yurub xisbiga shaqaalaha ayaa isagu ku dheeraaday waxyaabaha uu xisbigoogu qaban doono
عبد الحكيم والحلقي دور رشاد سعوته وقاميها عسب قسقالها آد أيو وققاب سنشرين وكهالله أرماها اللحل إلى ميدوغ يورب حسبقان عيار بإناني كعلين خلط كياي قلين دور رشادي هوري كدب مر كياي شيغين إني قبان دونان أفتي لبا تاسو دات كيو عوديي إن بريتان أي كبحدو ميدوغ يورب أي كعوديين حسبقاسي شقالها
عبد الحافظ ويسلو برقيس قد قاد يعني يكسوب بحد دالك بريتان أي أور بحينا كلاو دابعي إيوان كيدوها maxkamadda rafaanka ee dalka Talyaaniga oo taageertay xukun dil ah oo lagu riday laba nin oo Mareykan ah kuwaas oo lagu eedeeyay dilka askari Talyaaniga oo dhacda xilli uu ku guday jiray hawlgal qarsoon balse xukunkooda ayaa la bedelay markii dambe maxkamadda intan cusub ayaa la amray kadib markii maxkamadda sare ee Talyaanigu ay tuurtay xukunkoodii asalka ahaa
عبد الحكيم وسيد ورقيس الدابع محكمة ضعية دم بكوها الشيء في نيجان لي وحنا لغو حكم إيشان يتمان سندود إيا لباب بلودو حارقة هالكا جبريل نتالي جورت لغو حكم إيكوب يتمان سندود وحارقة لبادا نينو لغو هلاي دم بيقا هين إدلين أسكري بوليسة ومقعيس لورنشري ماريا جرزيليو بشي شراي سندكي لبادا كوني يستغال يتمانكي دم بيوغياشا أيا دربادا إن لبادا نين kahore lagu xukuma 23 sanadood iyo 9 bilood halka ay darbadeelna telechootna lagu xukumo 23 sanadood
abd xafido sidoo wargeysku daabacay labada nin ee dilka lagu helay oo isku dugsi ah ama wax ku wada dhigan jiray San Francisco ayaa markii ay dilka geysteen dhalinyaraha isla markaana ku kulmay magaalada Rome oo ay fasax gaaban ku joogeen dilkan ayaa dhacay kadib markii ay la ballameen nin dhalinyaraha oo si aan joogto ahayn u iibin jiray daroogada wasaasna waxaa booliiska si ay uga soo qaataan waxoogaa lacag ah oo ay isku fahmi waayeen kadib kale iibsi daroogo aan badnayn wiilashan ayuuna isku horimaada dhexmaray askarta booliiska waxaana askariga dhintay ay toori ku dhufteen muddo 12 jeer ah
عبد الحكيم وسيد ورقيس كتابعي محكمة وغس رئيسة تليانيقة أي أمرتي إن ديب كيس كالوقاتو يدعو محكمة شاكتة إناني لبدن ويل إيدال إنتا أهي آني سيوان عكسن أفهمين إني لما عامليين أسكري تلياني أه ما دام أو آني لقد فهمد وين أولهين أمر أي كويريت
maxkamadda ayaa meesha ka saartay cabdixaafid oo xukunkii ahaa 42 sanadood ee lagu xukumay Eldar, waxaana maxkamaddu dalbatay in dacwad ah is-hortaag askari ama iska caabin askari lagu eego Natalia George. Maxkamaddu waxay dalbatay in lagu eego dacwad ah qayb qaadasho dilka askari. Dilkan askarigan oo 35 jir ah ayaa fajiciisa ku noqday dadweynaha Talyaaniga, waxaana loo sameeyey baroordiiq oo loogu qabtay guud ahaan badalkaasi.
intaasi ayaa indhigaystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen cabdixakiim maxamuud shirwaci anigu cabdixaafid cawil ismaaciil ayaan idinla socodsiinaya taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban waxaa idinla socodsiinaya yaasiin ciise warneere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland oo ku dhawaaqay aqlabiyad baarlamaanka dowlad goboleedkaasi uu leeyahay oo wax ka bedelay qodobo ka mid a dastuurka dowlad goboleedka jubbaland oo ku saabsan qaabka doorashooyinka iyo madaxtinimada. Haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay tahay arrintani ma waxa ay soo kordhin kartaa nidaamkii federaalka oo hoos loogu daadegayo, mise waxa ay furi kartaa daaqad hor leh oo markaasi dowlad goboleedyada kale ay sidaasi iyo si lamid a ay u sameeyaan? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya gudoomiyaha madasha musharixiinta dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli qaasin gaabow iyo maxamed deer cabdi madar halda oo ah la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaan. labaduna waxay joogaan magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa maxamed cabdi madar halda.
daraad go-aanka baarlamaanka ay gaareen wuxuu ahaa in wax laga bedelo qodobada qaar. qodobka ugu muhiimsan wuxuu ahaa inta jeer uu madaxweynaha isa soo sharixi karo oo marka hore laba ahayd in la furay oo laga dhigay in alle intuu doono inuu isa soo sharixi karo. marka iyada ah dowlad goboleedka jubbaland baarlamaanku maadaama uu yahay hay-adda xirdejinta, iyaga xaq u leh inay intay fadhiistaan xeerarka iyo qodobada ay wax ka bedelaan. annagu ka aqoonyahan ahaan iyo maamulka jubbaland arrintaa waa soo dhaweynay.
cabdiweli qaasim,
annagu waxaan u aragnaa arrintan inay khatar ku tahay saddex arrinba inay wadato oo saddexdaba khatar ah. waa kow, horta jubbaland wadalahaanshihii jubbaland waxaad moodaa meesha inuu ka baxay oo maamulkii iyo sistamkii uu isu bedelay wax shaqsi leeyahay siduu doona uu ka yeelay. midda labaad waxaa la oran karaa waxaa halkan ku fashilmi doona federaalismkii, sistamkii federaalismka oo soomaaliya ay qaadatay oo aan weligii hore si fiican ugu dhaqan gelin oo aan sugeyna hadda iyo kadib inuu si fiican u dhaqan galo. waxaad moodaa gadaal in hadda loo socdo oo meeshii ay isu bedesho, nin walba meeshuu joogo siduu doono ha ka yeelo. dowlad mataqaanaa dabaqado kala duwan leh ama levelo kala duwan oo state level iyo federal level wada shaqeeyo oo doorashooyinkooda iyo shuruucdooda isku xiran yihiin in meesha ay ka bixi doonaan, nin walbana meesha uu haysto inuu asaga mataqaanaa siduu doono ka yeeli doono yay u badan tahay, sidaasaan u aragnay.
saaxiibka cabdiweli wuxuu yidhi meeshii waxay noqonaysaa meel uun dabaqadihii kala sarreeyey ee maamulka dowladda uu ku baaba'ayo dowlad goboleednimada iyo federaalkana uu ku baaba'ayo. anustaa cakiskeedaan qabaa, dowlad goboleedka jubbaland waa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee qodobkaa wax ka bedela. dowladda federaalka xitaa qodobkaas uma yaallo, hirshabeellena uma yaallo, galmudugna uma yaallo. marka haddii la bedelay qodobkan wuxuu khusaynayaa qof kasta oo madaxweyne ka noqda jubbaland, maaha axmed madoobe, lamana odhan axmed madoobe 10 sano iyo 40 sano meesha sii joogaya maaha. madaxweyne axmed had ilaa hadda lama hayo inuu yidhi musharax maana baarlamaanku qodobkanay bedeleen. marka walaacaa u muuqda mucaaradka aniga iyo ma muuqdo. waxaan u arkaa qodob dadkoo dhan wada khusaynaya oo horumar ah lana waafajiyey dastuurka federaalka u yaalla.
mudane gaabo, haddii aanu isa su-aashii kusoo noqonno, waxaad tihiin madasha mucaaradkaa tihiin, dareenkiinana waa aad muujiseen inayaad u aragtaan inay tahay hal dhinac keliya ha u socota. miyaanay kuu muuqan marka waxa uu ku doodayo halda oo ah inay fursad idiin bannaan tahay oo ku tartami kartaan?
een horta Jubaland doorashooyin hore ka dhacay waanu naqaanaa dhibaatooyinka Jubaland waxa ay tahay waa dictatorship aan waligii ogolaan in la tartamo ee qodobkii ugu dambeeyay oo xakameyn laha Ahmed Maxamed Islaam wuxuu ahaa qodobka 70aad ee ah in mar saddexaad uusan is soo sharaxi karin qodobka cid loo furay hadda ma aha aniga oo waligii madaxweyne ma noqon een cid kale oo waligii Jubaland ka talisayna ma qodobkaas wuxuu caqabad ku ah shacabku ma aheen siyaasi ku ma aheen aqooyaha ku ma aheen isaga kaliisu ku ah shalay wax loo fariistay waxa ugu weyn waa qodobka qodobada la socday hal qodob kala khatar ah waa qodob ka 12aad ma taqaana dastuurka Jubaland ee sheegayo ma taqaana qeexayo maxkamada dastuuriga qodobka waxa laga dhigay in maxkamada dastuuriga waa la baabiyay oo maxkamadii sara waxa la yiri ayada dastuuri noqonaysa marka loo baahdo oo kiis uu yimaado afar xubnood lagu soo dari doona madaxweynahan ku dari doona halka waxaad garanaysaa xataa hadii doorashada la isku qabso oo dastuur la isula tago bari ka maalay sidii uun baarlamaanka uu ah saddex in kan mid aan kala baxay sheeko lamida yaa maxkamadii dastuuriga ahaydna afar xubnood oo cusub maalinka kiiska uu yaalo la keeni doona
ee hala maxaa kaga jawaabaysaa taas in maxkamadii dastuuriga loo baabiyay si aan markaasi loola tartamin madaxweynaha
maya waa cakiskeeda maxkamadda dastuuriga horta lama baabiyay waa la xoojiyay afarta garsoore ee lagu darayna adeega garsoorka yaa ku daraya madaxweynuhu magacaabida horeun buu leeyahay adeega garsoorka afarta garsoor horta ku daraya midan oranaysa diktatoriya imaanaysa cabdiweli waa runtii oo ma uusan noqonin madaxweyne haddana waa musharax weeyaan laakiin anigu waxaan qabaa qodobka horta marka hore ha laysula yimaado doorashada ha la yimaado hala tartamo iyadoo aan meeshiba la gaarin dacad horti go-ayay anigu waxaan u arkaa arrin qurux badan ilaa ma aha marka hay-adda sharci dejinta ama xeer dejinta aan idhaahdo sharciga ilaah baa dejiyey hay-adda xeer dejinta oo baarlamaanka ah iyadaa iskale awoodda ay wax ku bedesho bulshadana iyadaa dooratay marka waxaan leeyahay saaxiibaday hayso soo abaabulaan marka doorashadu timaada ha yimaadaan hay sharaxaan wixii nasiibkooda usii ahaa arkaan marka ha yidhaahdaan ama waana laga xoogay ama waana lagu dhacay ama cadaaladdaa dhacday laakiin iyadoon la isuba imaninba inay sii cararaan anaga ilaama quruxsan
marka guddoomiye gaabow miyaanay xaq u lahaa in baarlamaanka hadda jira ee Jubaland inay wax ka bedeli karaa dastuurka
horta taa intaana gelin waan ka xumahay in hadda saaxiibkay uu yiraahdo Axmed maa la tartantaan horta Axmed dhibaatada keliya haysatay ilaa 2022 ilaa hadda waa doorasho dowladdii Xasan Sheekh ee hore doorasho isku dagaaleen dowladdii Farmaajo doorasho isku dagaaleen ta Xasan doorasho isku qabsan doona cid waligeed la tartantay ma jirto baarlamaankan hadda joogo xaqba uma laha inuu qodobba dastuuri ah bedelo baarlamaankan 15 bishii 4aad ee 2023 iyo waqtigooda ka dhamaaday sanadkii hore Axmed baahi asaga shakhsiyan uu qabo oo kursiga uu qabo dartiis iyo waxay ugu dareen sanad dheeraada waxayna ku saleeyeen maamul goboleedyada oo dhan 5 sano qaatay isla shalay qodobkii si ayagoon isogeen bay haddana soo celiyeen oo ay yiraahdeen haddana 5 sano ka dhignay sanadkii horena way duuban tahay iyagaa sameeyay shalay marka qodobkan la furay wuxuu soo gabagabeeyey milkiyaddii Jubaland iyo wadalahaanshihii
ugu dambeyntii Maxamed Cabdi madax Maxamed Deer maxaad xal u aragtaa
waxaa xalka waxaan u arkaa aniga mucaaradku ha soo galaan Kismaayo ha yimaadaan ha tartamaan dowladda Jubaland iyo maamulkeeda iyagana waxaa laga rabaa inay u fududeyso muwaadiniinta doonaya doorashada inay ka qayb galaan in loo fududeeyo
gaabow maxaad xalka u aragtaa
ani xalka waxaan u arkaa si Jubaland loo badbaadiyo Soomaalina ay u badbaado dimuqraadiyadda Jubaland ee u hanaqaado in madaxweynahan Axmed Maxamed Islaam maadaama muddo 15 sano ku dhow uu dalkan iyo dadkan hortaagnaa in horta dastuurka uu hoggaansamo haddii uu hoggaansamo waayena aqooyaanka iyo siyaasiyiinta iyo ummadda dalka uu ka wada dhexeeyo inta ay isu timaado inay arrinkan xal u raadiso dowladda federaalkana ee qeyb u libaax leh arrinkan ka qaadato haddii kale waxayna khatar ku tahay mustaqbalka dowladdiska Soomaaliya haddii aan hadda wax laga qabanna meel fog baa laga dooni doonaa
abayalo baatati kuwaasi waxay ahaayeen Maxamed Deeq
عبدي مدر خلنا والله تليها مدحوينات وقبلك جبلان أحمد محمد إسلام إيو قدوبيها مرشا مدوغا مشرحين تا جبلان عبدوالي قاسم قارو دورتي قابل تهيرو جوكتو انتين بكا ودفنون دون هدي لا يرغالي خلص لا إيو تنفيد
adumati yahiyatin ciise wardheero oo xubinta dooda gaaban inala socodsiinaya laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan haatan gabagabadii dacada ayaan ku sii siqeynaa dhinacii heesaha ayaan jilaynaa
كل جعيل كراجع فغان سنو حلكوزي ما وقري من عفن انا وحال ظني اوفن تذكر علي قليبا انا وحال ظني اوفن تذكر علي قليبا واكدو في عاشن انا وحال ظني اوفن تذكر علي قليبا انا وحال ظني اوفن تذكر علي قليبا واكدو في عاشن راتي كسون نقي وانا نبعث قالك راتي كسون نقي وانا نبعث قالك ربتي يا الله
شعيل قلين راحة كندا
هستاسينا وحي جبجب وتهي إذا عديني في دمو أنا إسماعيل حسين فرجرا بن لس عدسيني تاني تاني إذا عدى حكتك وكل منا وحنت كتير ناس إذا سياس مقل دم به وحي سله
عند الروح حتى أوريو لغة صعود كل عاجيو عند الروح حتى أوريو لغة صعود كل عاجيو أضيع كما أجبوني